Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Policija Kosova je saopštila da je pucala na jedno vozilo u mjestu Bistrica na teritoriji opštine Leposavić, nakon što se isto vozilo nije zaustavilo radi kontrole, već udarilo u policijski auto. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, tvrdi da je jedna osoba srpske nacionalnosti tom prilikom povrijeđena. Iz kosovske policije navode da su životi policajaca bili ugroženi, te da je do upotrebe vatrenog oružja došlo kako bi se eliminisala opasnost. Parlament Bosne i Hercegovine će u srijedu 25. januara raspravljati o potvrđivanju imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, najavljeno je iz ove zakonodavne institucije. Komisija za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine dala je preporuke za potvrđivanje kandidata na današnjoj sjednici u Sarajevu. Grad Novi Pazar proglasio je utorak 24. januar za dan žalosti zbog tragično nastradalih sugrađana Safeta Zekića i Ramiza Rožajica koji su živote izgubili u poplavama. Tijelo Ramiza Rožajica pronađeno je ranije danas na obali rijeke Raške, nedaleko od reciklažnog centra, a tijelo Safeta Zekića u petak oko kilometar nizvodno odatle. Nismo upoznati sa tim da postoji zahtjev za obustavu pristupnih pregovora sa Crnom Gorom. Rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz švedskog predsjedavanja Evropskom unijom. U pisanom odgovoru ističe se nada da će otvorena unutrašnja politička pitanja biti riješena u bliskoj budućnosti i da se put reformi ove zemlje može nastaviti. Ministarka spoljnih poslova Njemačke, Ana Baerbock, rekla je da neće stajati na putu Poljskoj ukoliko bi ona poslala tenkove Leopard 2 u Ukrajinu. Ukrajina je pozvala Zapad da obezbijedi tenkove njemačke proizvodnje, za koje kažu da će im pomoći da pobjede Rusiju. Njemačka tek treba da obezbijedi oklopna vozila, a njeni zakoni o izvozu sprečavaju druge zemlje da pošalju svoja. U nastavku emisije čućete šta analitičar Bodo Weber kaže o aktualnom predlogu za Kosovo.
Zaista je teško procijeniti da li je zaista tu sad na djelu neka dinamika, neki plan koji barata s nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog dozornjaka.
Čućete i koliko će povećanje zarada tražiti novinari tokom pregovora sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru. Radomir Kračković, predsjednik sindikata medija Crne Gore.
Pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru u kojem ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarima i medijskim radnicima za 15 do 20%.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku u Briselu danas su, između ostalog, raspravljali o političkoj krizi u Crnoj Gori. Izvještava Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku raspravljaju i o krizi u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, izveštaj će na sastanku podneti ministri inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Schallenberg, koji su u decembru posjetili Crnu Goru u ime visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borela. Šefica diplomatije Tanja Fajon. Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi. Procedure su tekle glatko, što je bilo ohrabrujuće, i sada čekamo do početka februara da država to zaključi uspešno. Od toga zavisi rezultat, to jest legitimnost predsjedničkih izbora koji su najavljeni za mart i najverovatnije za prevremene parlamentarne izbore, naglasila je Tanja Fajon uoči sastanka. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman je također najavio da će i on govoriti o stanju u Crnoj Gori u svetlu njegove nedavne posete tamo. Pozivam Crnu Goru da ozbiljno shvati našu i evropsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Potrebna nam je stabilna Crna Gora i jasno orijentisana ka evropskim vrednostima i nadamo se da će Crna Gora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Evropski zvaničnici ističu da su nedavne posete ministara inostranih poslova Austrije i Slovenije Podgorici bile veoma uspešne, te da su crnogorski političari dobili, kako su naveli, jasnu poruku da se trenutna situacija jedino može rešiti ustavnim sredstvima. Ovi zvaničnici su naglasili da postoji mogućnost izbora dvoje sudija Ustavnog suda kako bi se stvorili preduslovi za slobodne i fer izbore. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U Crnoj Gori danas se obilježava Dan novinara, a iz ugla sindikata medija najveći problem crnogorskih novinara je ekonomski položaj. Predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković, za Radio Slobodna Evropa kaže da više od polovine novinara prima platu manju ili na nivou državnog prosjeka. Razgovarala Lela Šćepanović.
Iz ugla sindikata medija upravo najveći problem je ekonomski položaj novinara, s obzirom da svi podaci iz naših istraživanja pokazuju da preko polovine novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori primaju platu koja je manja ili na nivou prosječne od nešto preko 700 eura. Stoga smatramo da se to mora mijenjati, zato je sindikat medija zajedno sa sindikatom informativne grafičke i izdavačke djelatnosti, drugim sindikatom iz oblasti medija, pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru u kojem ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarima i medijskim radnicima za 15 do 20%. Pored ekonomskog položaja, naravno, višegodišnji problem novinara u Crnoj Gori su česte prijetnje i napadi na novinare. Sindikat medija je tokom prošle godine registrovao 21 takav slučaj, što pokazuje da su novinari u Crnoj Gori i dalje na meti, to novinari iz različitih medija sa različitim uređivačkim politikama, pa je generalno dakle u problemu cijela novinarska profesija. Također ni raniji teški slučajevi napada na novinare i dalje nisu rasvjetljeni, pored najava da bi se to moglo desiti. Dakle, sve su to neki glavni problemi koji opterećuju novinarsku zajednicu u Crnoj Gori, koja također treba da radi i na poboljšanju profesionalnih standarda ukoliko želimo da imamo profesionalno, objektivno i istinito novinarstvo.
Kakva je u tom pogledu esnafska solidarnost?
U Crnoj Gori je već duži niz godina pa i decenija prisutna oštra polarizacija medija. Stoga je i ta esnafska solidarnost smanjena, odnosno nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. U Crnoj Gori, primjera radi, imamo tri udruženja novinara, također imamo i dva sindikata koji istina zajednički nastupaju u pitanjima radnih prava novinara, tako da bi svakako trebalo poboljšati tu esnafsku solidarnost. Jer s druge strane vlasnici, menadžeri medija i pored toga što u javnosti su često suprotstavljeni i međusobno se napadaju kada dođu na dnevni red pitanja od zajedničkog interesa, zajednički nastupaju, te se tada brišu sve te razlike koje postoje u svakodnevnom, koje možemo svakodnevno da vidimo. Stoga bi naravno i novinari i medijski radnici trebalo da budu solidarni kako bi zaštitili svoja prava i poboljšali svoj položaj.
Bio je to predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveća mana aktuelnog predloga Zapada za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije je što se o njemu razgovara iza zatvorenih vrata, kazao je za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Sa Bodom Weberom razgovarao je Bekim Beslimi.
To je sad pitanje procjene da li je taj predlog zaista idealan Mislim, pošto je puno toga što stoji iza predloga, osim detalje, nije objašnjeno od strane međunarodnih aktera, tako na primjer do sad nikad nije objašnjeno zašto se sad ide na jedan sporazum koji niže onoga što ima, kad zvanično imamo. Politika i pristup Europske unije i međunarodne zajednice pola decenita jeste pregovor o konačnom sporazumu. Onda je se zaista postavlja pitanje zašto se išlo na takav jedan međusporazum, zašto se tendentuje na to i za toga ostaje otvorena pitanje da li to onda zaista dobro osnovu za neki sporazum i zaista neki proboj. Pitanje vremenskog roka čini se da opet nejasno, svi se sjetimo da je nekad prije par mjeseci bio u opticaj neki rok do februara ili do aprila, onda međunarodni predstavnici od Estova pa nadali do Lečaka su neki način relativizovali te neke rokove, ali sa nekom pokušajem insistiranje, forsiranje da dođe na nekog sporazuma ove godine, tako da sve dok nisu jasni javni pozadina ovog pristupa, zaista je teško procijeniti da li je zaista tu sad na dijelu neka dinamika, neki plan koji zaista barata sa nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog brzog napretka.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nezavisna međunarodna komisija za Ukrajinu je tokom jednogodišnjeg mandata utvrdila da su na području Ukrajine počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, te da su ruske oružane snage odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kako u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže članica komisije Jasminka Džumhur, ruske snage su privodile ljude, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Rusije. Registrovan je i određeni broj zločina nad djecom, uključujući i seksualna zlostavljanja. Komisija će u martu podnijeti izvještaj o tome šta je utvrdila Ukrajini nakon godinu dana ruske agresije na tu državu. Razgovarala Dženana Karabegović.
Šta je tačno utvrdila nezavisna međunarodna istražna komisija za Ukrajinu do sada?
Znači, ono što je do sada komisija prezentirala i koji su nalazi komisije svakako, je činjenica da je utvrdila da na području Ukrajine su počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da ruske oružane snage su odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kada govorimo o aspektima, oblicima kršenja ljudskih prava, one se mogu grupisati u dvije kategorije. Prva kategorija je protiv integriteta osoba i druga u odnosu na infrastrukturu.
Na koje konkretno kad pominjete zločine, na koje tačno i precizno mislite?
U odnosu na zločine veoma je širok spektar tih zločina i kada govorimo o personalnom integritetu, znači govori se o torturi, o zlostavljanju, o silovanjima, o generalno kada govorimo ne samo o silovanju nego i drugi oblici seksualnog nasilja. Zatim ljudi su privedeni od strane ruskih snaga, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Ruske federacije, a mnogi od njih se još uvijek vode kao i nestali. Registrovali smo određeni broj zločina u odnosu na djecu, uključujući i širok spektar seksualnog zlostavljanja. I definitivno kada se govori znači, o ovim zločinima protiv personalnog integriteta, cjelokupan spektar zločina koji su definisani međunarodnim standardima i međunarodnim humanitarnim pravom je izvršen na teritoriji Ukrajine. Druga grupacija zločina odnosi se u odnosu na infrastrukturu, znači posebno ovaj drugi od oktobra mjeseca, gdje su ciljani objekti za energetskog sektora i što je veoma važno sa aspekta perioda kad su ti zločini počinjeni, da je početak zimskog perioda i da sistem, energetski sistem u nekim elementima je kombinovan, da istovremeno je i termosistem, znači sistem zagrijavanja i pružanja energije u smislu električne energije. I to je za posljedicu indirektno imalo ugrožavanje ljudskih prava velikog broja stanovništva. Ne samo da je to pitanje pristupa električnoj energiji, koja automatski isključuje mogućnost pristupa vodi zbog pumpi, pristupa zagrijavanju, nego je ograničen pristup pravu na zdravstvenu zaštitu. Iz razloga što mnoge škole su fizički uništene, a što je preventivirao da djeca idu fizički u školu, i sam COVID je doprinio da se razvila online pristup nastavi i prekidom napajanja električnom energijom djeci je onemogućeno obrazovanje i pristupom. Isto i sa zdravstvenom zaštitom. Znači, kada govorimo o napadima na transportni sektor, željeznice posebno, cjelokupan javni transport, građani sa udaljenih teritorija nisu imali omogućen pristup zdravstvenoj zaštiti ili je taj pristup bio otežan, što je posebno problematično u slučaju kada govorimo o graničnim bolesnicima.
Evo, nekoliko navrata ste pomenuli djecu, da su djeca silovana, mučena i nezakonito zatvorena. Imate li precizne podatke u kojim tačno regijama i imali neki broj te djece?
Kada govorimo o djeci, obično su, znači, djeca stradavala od vatrenog oružja. Drugi segment je seksualno zlostavljanje i uglavnom se dešavalo u zajednici gdje su porodice bile izložene, od majka, otac, dijete, da li direktno ili indirektno. Zatim povređivanje djece ukoliko su bila u ustanovama, i određene informacije ukazuju na transfer djece sa područja Ukrajine na teritoriji Ruske Federacije, gdje još uvijek se nalaze, i pitanje povratka te djece s obzirom u velikom broju ovih slučajeva biološki roditelj se nalaze na teritoriji Ukrajine, još uvijek značajne. Kada govorimo o statistici, komisija ne raspolaže preciznim pokazateljima iz razloga što zaista nastoji kroz svoje vlastite direktne istrage i ukrštanjem informacija iz različitih resursa da prezentira informacije isključivo na bazi informacija iz direktnih istraga, i zbog čega sve ono što je prezentirano u izvještaju generalne skupštine i ono što bude prezentirano Vijeću za ljudska prava u martu je rezultat direktnog rada na terenu komisije, naravno u komparaciji sa potrebom tih informacija iz drugih izvora.
Jeste li se suočavali, imate li neke podatke vezano za pogubljenje ukoliko ih je bilo u tom periodu u kome ste istraživali?
Određeni naši slučajevi koji su istraženi, koji se istražuju, ugovore o pogubljenjima. Na ovim slučajima još uvijek se radi analitički dio kako bi se u potpunosti dobila informacija o onome što se dešalo.
Koja će dalja uloga biti komisije?
Mandat komisije jednogodišnjice završava u martu prezentacijom izvještaja, nakon čega Vijeće za ljudska prava će zauzeti stav da li će taj mandat biti obnovljen za još jednu godinu. Ono što je bitno, da sve dokumentacije i informacije koje komisija raspolaže će biti korištena na način kako je to utvrđeno rezolucijom i kako je dosadašnja praksa bila u radu drugih komisija.
Sa Jasminkom Džumhur razgovarala Dženana Karabegović.
Dnevnoet RS. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američke vlasti najavile su da će ruska plaćenička grupa Wagner biti označena kao transnacionalna kriminalna organizacija, zbog toga što je do početka rata u Ukrajini delovala kao instrument ruske moći u desetinama država, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države će Wagner grupu, za koju se veruje da ima hiljade plaćenika u Ukrajini, označiti kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju, prenosi BBC. Bela kuća je saopštila da će ove nedelje uvesti nove sankcije toj grupi i njenoj mreži podrške. Nova oznaka Wagnera, kako navodi britanski javni servis, omogućit će američkoj vladi da primeni šire sankcije protiv te paravojne grupe, koja je između ostalog delovala u Siriji, Libiji i Centralnoafričkoj republici. Portparol za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je novinarima 20. januara da je Wagner odgovoran za zverstva i kršenja ljudskih prava u Ukrajini i na drugim mestima. Kirby je rekao da se sada u Ukrajini nalazi oko 50.000 plaćenika Wagnera, od čega je oko 40.000 regrutovano iz ruskih zatvora. SAD ocenjuju da se povećavaju tenzije između Ruskog ministarstva odbrane i Wagnera, kako se ruski predsjednik Vladimir Putin sve više oslanja na Wagner u izvođenju operacija u Ukrajini, ističe CNN. Wagner postaje rivalski centar moći ruskoj vojsci i drugim ruskim ministarstvima, rekao je Kirby. Šef Wagner grupe Evgenij Prigožin žali se da je Rusko ministarstvo odbrane omelo ratne napore i da bi Wagnerovim borcima trebalo dati više opreme, ovlašćenja i autonomije u izvođenju operacija u Ukrajini. Posle prvog pojavljivanja u Ukrajini 2014. godine, Wagner je stekao reputaciju kao nemilosrdni instrument ruske moći u senci, koji je optužen za kršenje ljudskih prava u Siriji, Maliju, Centralnoafričkoj republici i Ukrajini, piše Washington Post. Prigožin je proveo 9 godina u zatvoru zbog pljačke i drugih kriminalnih dela pre nego što je u postsovjetskom Sankt Peterburgu, gde je upoznao Putina, imao štand za hot dog, kazina i restoran. Nakon što je godinama radio u senci, Prigožin je u Rusiji postao javna ličnost posle invazije na Ukrajinu, navodi List, dodajući da je, prema američkim obaveštenim podacima, svoje žalbe na rusku vojsku izneo i lično Putinu. Sam Wagner je izrastao prošle godine u veliku silu na bojnom polju, pošto je Putin Prigožinu dozvolio da regrutuje osuđenike direktno iz ruskih zatvora, ističe Washington, dodajući da je plaćenička grupa mesecima vodila brutalnu bitku protiv ukrajinskih snaga oko Bahmuta, dok je nedavno ostvarila uspehe u toj oblasti u gradu Soledaru. Kirby je u petak rekao da će nova oznaka Wagnera otvoriti dodatne puteve, da SAD prate poslovne aktivnosti te grupe širom sveta, ali i da će drugim zemljama i institucijama dati mogućnost da slede primer Washingtona. Svakoj kompaniji koja razmišlja o pružanju podrške Wagneru, naša poruka je ovo, rekao je Kirby. Wagner je kriminalna organizacija koja čini široko rasprostranjena zverstva i kršenja ljudskih prava i mi ćemo neumorno raditi na identifikaciji, ometanju, razotkrivanju i ciljanju onih koji pomažu Wagneru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Opozicija u Hrvatskom saboru traži da se iz parlamentarne procedure povuče zakon o pomorskom dobru jer je opasan i protivustavan. On omogućava da se građanima onemogući slobodan pristup dijelu plaža. Nevladin sektor upozorava da je sva moć data vladi, te da postoji opasnost da dijelovima obale pod koncesijom upravljaju banke i to bez ikakve kontrole. Pripremio Enis Zebić.
11 oporbenih klubova zatražilo je na konferenciji za novinare povlačenje iz procedure prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, tvrdeći da će omogućiti privatizaciju dijela plaža na Jadranu, da je nedorečen i protuustavan. Ovo je zakon opasnih namjera, kazala je Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka.
Dakle, radi se o zakonu koji, promovirajući koncesioniranje kao model upravljanja plažama, zapravo dovodi do toga da ono što je bilo svačije postane nečije.
Marija Selak Raspudić iz Kleropopulističkog Mosta.
Ono što mi kao oporba tražimo je da se zakon vrati na savjetovanje i da ne ulazi u Hrvatski sabor prije nego što se uskladi s Ustavom Republike Hrvatske.
Arsen Bauk iz Socijaldemokratske partije Hrvatske ocijenio je da se ovim zakonom želi poručiti da dio plaža koje su sada javne, to više neće biti.
Baniju nisu sagradili, plaže su nam zagradili, poslušne su nagradili, a opoziciju su izgadili.
Inženjerka sa Brača Vladimira Maskarela aktivna je u nevladinoj inicijativi Javno je dobro i sudjelovala u radnoj skupini za izradu prijedloga ovog zakona. Kaže da je dio primjedbi nevladinog sektora uvažen, a da je dio stvari za koje su tražili da se izmjene maknut, ali da je isto uvedeno, ali na mala vrata. Po njenoj ocjeni najava da neće biti ograđivanja plaža ništa ne znači, jer će se ljude u pristupu sprječavati na drugi način. Do sada se koncesije davalo za obavljanje određene djelatnosti na određenom dijelu pomorskog dobra, a prijedlog novog zakona da im posjed nad konkretnim teritorijem, upozorava naša sugovornica.
Da pače, moći će vas tužit zbog ometanja posjeda, a da li su pravo posjeda koncesijom?
Ona upozorava da je nakon što je prostorno planiranje maknuto iz nadležnosti Sabora, pa državni plan prostornog razvoja donosi Vlada, sada je i odlučivanje o javnom dobru izmaknuto iz kontrole Sabora i prepušteno izvršnoj vlasti Vladi.
Ako je predstavničko tijelo za opće dobro što mora biti, onda je predstavničko tijelo na svim razinama vlasti. A ne da na državnom nivou Plenković samostalno odlučuje o čitavom pomorskom dobru. Sa diskrecionim pravom da ukida ove odluke predstavničkih tijela dole. To je katastrofa.
Za nju je najgora stvar u ovom prijedlogu zakona uvođenje instituta založnog prava nad koncesijom. Evo primjera. Investitor na temelju koncesije koju je dobio podigne kredit, investitor propadne i banka sljedećih 50 godina bez ikakve kontrole raspolaže tom koncesijom i prostorom na koji se ta koncesija odnosi i prodaje je kome hoće, bez kontrole. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine troše milijarde maraka na igre na sreću. Po broju kladionica naspram broja stanovnika, Bosna i Hercegovina je među vodećim u Evropi. Vlasti su tolerantne prema kockanju, a tek rijetki zavisnici traže stručnu pomoć. Procjena je da u Bosni i Hercegovini živi 50.000 patoloških kockara. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Sportske kladionice u svim dijelovima grada, reklame za kasino na bilbordima, u kafićima aparati za kockanje. Po tome se doboj ne razlikuje od drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Nedavno objavljen podatak da su samo na području Federacije Bosne i Hercegovine građani u kladionicama ostavili blizu 2 milijarde maraka u prošloj godini, pokazuje i da je taj iznos ponovo veći nego godinu dana ranije. Evo što o tome kažu neki građani Doboja, Slobodan, Sanja, Jasmin i Mirjana.
Pomislim da je kožna kocka je najveći porok i što siromašnija država, narod više kocka.
Svi se nadaju lako i zarade, da zato idu, a o tom nemam pozitivno mišljenje uopšte.
Ne kockam i ne interesujem, jedino euro jackpot. Imao sam punca koji kocka, znao je dignut lovo, a znao i izgubit. Pošteno ti govori. Ljudi se nadaju da ne bi onaj koji slučaj nešto dobili, a inače slabo vajda.
Pa nemam se šta reći, kad je znaš ono najcrnji. Zato se upropasti sve živi. Živote će upropasti. Iva koji je u dugovima hiljade.
Kockanje je fenomen prisutan u gotovo svim kulturama. Stručnjaci razlikuju socijalno, profesionalno i patološko kockanje. Načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju, Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
I tanka je tu negdje linija kad se zapravo rodi ta ovisnost, odnosno patološko kockanje. Pretpostavlja se da je to neki spoljašnji okidač koji gurne čovjeka, ali rizični su recimo muškarci u adolescenci. Kažu da muškarci kockaju uvijek u grupama i ranije započinju, a žene kockaju same krišom i one kasnije počinju negdje oko 40. godina života. Ta negdje dostupnost svega mislim da ima velikog utjecaja.
Desetine uplatnih mjesta u svakom bosansko-hercegovačkom gradu pokazuju da su predstavnici vlasti dosta tolerantni prema kockanju. Budžetski prihodi su s druge strane zanemarivi prema zaradama vlasnika kladionica i drugih kockarnica. Građani Doboja, Radovan, Milica, Mirjana i Sanja o tome kažu.
Napravljaju se tvornice, ne boj, tvornice se napravi, nego se pravi te objekte i žive od toga te gazde tu.
Mislim da to ne valja, pogotovo za mlade ljude, mislim. Nemaju šta raditi, onda tu bija i dosad troše pare svojih roditelja i tako u krugu.
To je valjda do vlasti.
Nije pametno po meni to isto, zašto je to dozvoljeno uopšte u tolikoj količini.
U Centru za mentalno zdravlje u Doboju manji broj građana zbog kockanja traži i stručnu pomoć. Još jednom doktorica Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Nijedan zavisnik kog sam ja upoznala nije dobrovoljno došao na liječenje ili pritisnut od strane porodice, što znači da je već došlo do narušenih prilično porodičnih odnosa ili pritisnut na poslu ili pritisnut zdravstvenim stanjem ili duguje neki novac. Tako da uvijek je motivacija taj neki problem koji se napravi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aneta Durević. Do slušanja.
Zvijezde, vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti.
Kako mi je on samo mržnjom rekao da nas je trebao streljati?
To je sad sve prošlost.
Nečija prošlost, nečija sadašnjost, a i nečija budućnost. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Ne mogu da se sjetim ko je to rekao nekad davno prije Drugog svjetskog rata, kada je fašizam bio u usponu, možda Bertolt Brecht ili André Malraux. Nije ni bitno sad, oprostit će mi autor s druge strane obzora, bitna je poruka. Miru Furlan i Radete Šerbeđiju čuli smo kratko na početku. U pitanju je serija Putovanja u Vučjak iz 86. godine prema drami Miroslava Krleže iz 1923. Oboje velikana jugoslovenskog glumišta otišli su u Ameriku pred najezdom nacionalističkog ludila 90. godina i pred ratovima koji su razorili na stotine hiljada života.
Bila je suviše osjetljiva i teško je izlazila na kraj sa okrutnošću svijeta s kojim se vrlo često susrećala u svom životu. Kao tako ranjiva dočekala i tu katastrofu 91. godine, kada je taj svijet u kojem je ona živjela i za koji je radila i za publiku za koju je stvarala kao umjetnica svoju umjetnost, odjedanput osvanuo i ogrezao u strašnim ratovima gdje su ljudi umirali, pogibali, napuštali zemlje svoje. I u tom haosu i užasu i sama je bila napadnuta od nekih ostrašćenih nacionalista i u zemlji u kojoj je rođena i gdje je živjela.
Prepoznali ste, to je rekao Šerbeđi u intervju nakon Mirine smrti, koji možete u cijelosti čuti na slobodnaevropa.org. A onda neki dan, šetajući gradom, poželjela sam da čujem mišljenje građana zašto se dešavalo uoči i početkom ratova na ovim prostorima, da su ljudi poput Mire Furlan bili izloženi takvim masovnim, simultanim, medijskim i društvenim napadima opasnim po život. Zašto Mira? O tome su mi pored ostalog pričali građani Sarajeva, Zoran i Kornelija, kojima je bilo drago podijeliti svoje mišljenje o osobi koju su toliko voljeli.
Osobe poput Mire Furlan tako nešto jednostavno moraju da živite u životu. Ona je van formata. Ona nikome u takvom formatu nije pogodovala. Ona je bila institucija za sebe. Jedna višeslojna osoba, od rokera do ozbiljne gospođe i tako dalje i tako dalje.
Ljudi su zavidni, sujetni i zlobni. Prema tome sve napretke i uspjehe teško podnose. A pravi ljudi to razumiju i podržavaju. A nažalost, svi smo onakvi kakvi jesmo, znate. Nisu svi dobri ljudi, nemaju svi veliko srce. Nisu svi ljudi da podrže čovjeka da uspije, nego jednostavno traže načina da ga obezvrijedi, omalovaže, a ratovi su idealne prilike za to, nažalost. Nažalost.
Mira Furlan je imala ljepotu koju, jedna vrlo prefinjena ljepota i jedna, kažem, višeslojna ličnost. Znate, to nije samo ljepotica, to je prefina ličnost.
Nek počinu među da zvijezdama, zaslužila je, bila je zvijezda i ostaćeš zvijezda. I za mene, i za sam normalan svijet koji cijeni vrijednosti i vrline.
Ovaj podcast posvećen Miri Furlan, preminulo je 20. januara od posljedica virusa koji prenosi komarac, virusa zapadnog Nila. Ironija života u jeku pandemije koronavirusa. Tragičarki onog vremena početka 90-ih zapravo jedno je od mnogih koji su se obreli naivno i nevino pred nacionalističko-fašističkom hajkom i ludilom, život je razbijen u paramparčad zbog tih snishodljivaca i malograđana koji su u zlu drugome vidjeli svoju šansu i nisu prezali pogaziti sve ljudsko u sebi. Tako su širom otvorili vrata najstrašnijem što se čovjeku može dogoditi.
Nešto što ste mogli samo gledat na filmovima, da niste nikad pomislili da ćete i vi to doživjeti.
Šta vi ste, gdje ste vi? Ovo je rat, a ne snimanje filmu. Uredim što.
Molim vas.
Šta je rat? Kako da vam kažem, to je jedna potpuno vanredna situacija. Vrlo je teško objasniti. Morate se zatešu. Ljudi se promijene, sve se promijene. Znate, karakteri, ponašanje, ljudi se jednostavno deformišu, prilagode se toj deformisanoj situaciji, znate, i onda je vrlo teško to sad vama objasniti. Vi bi morali biti u toj situaciji,
zagrli
pa da osjetite što vam se kažem. Sve se promijene.
Pođi putem, kuda... Pa ne znam riječi. Eto. Kako da ih poštenika ne zna riječi?
Glumila je glumicu u filmu Turneja Gorana Markovića iz 2008. godine, čija se radnja odvija 93. A mislim da neću sad prepričavati film za one koji nisu gledali. Pogledajte.
Kukavica, nisam znala da si takva. Kukavica, sa mnom spavaš, druga ti je nesanica.
I čemu vode ratovi. Kroz istoriju niko nije ratom ništa dobio, izuzev što je došlo do gubitka i ljudskih života i materijalne štete i ostalo. Dakle, rat je za mene pošast od kojeg bi odvratila svaku osobu na zemaljskoj kugli, ukoliko bi uspjela i psihički i objašnjenjima da im to prezentiram. Zaista je grozno stanje. Bilo gdje i bilo kuda. Vjerujte. Poslije toga sistemi jako teško profunkcionišu, strasti se uznemire, jako teško je uspostaviti među ljudima balans i povjerenje, kao što se i nama desilo, znate. A ipak politike sve odrađuju.
Mira, koja je i sama govorila da je njen slučaj minoran u odnosu na sve strahote stradanja koje su se dešavale u ratovima 90-ih, zapravo je sinonim za sve ljude koji su se našli u djetinjem čudu i nevjerici pred transformacijom ljudskih bića. U njenom slučaju i bliskih osoba, u nešto ljigavo, gnusobno, mračno, zlo, ti opasni ljudi koji su život ti uslovljavali po principu ili si s nama ili protiv nas.
I pobjegla kao Eva iz krleženog vučjaka u sanjanu Ameriku.
Ono preko, da. To je život. Amerika. United States of America.
Da bude što dalje od tog rata, od tog te kataklizme, od te katastrofe.
Kad svrši ovaj prokleti rat, još ćemo se nas dvije lijepo ukrcati na Kanad Lajnu, Hamburg, George Washington, Kanada, Kolumbija, pa onda na Pacific.
Boris Dežulović u svom tekstu Helena, žena koje nije bilo, hiruški precizno i uz slonovsko pamćenje daje gorak presjek jeftine i preopasne mitologije iz blata ljudskih bijednika koji ne trpe ništa drugačije kamoli bolje od sebe. U najkraćem iz njegovog teksta prenosimo šta je Miru tada dočekalo u njenom rodnom gradu.
Miru je u Zagrebu dočekao grafit četnička kurva na zidu kuće. Probušene gume na automobilu, pretnje smrću na telefonskoj sekretarici, otkaz na porti matičnog Hrvatskog narodnog kazališta, voštani pečat na vratima oduzetog bakinog stana i stroga službenica na zagrebačkom šalteru Jata, koja je postiđeno morala objašnjavati da kartu za Beograd kupuje jer između Zagreba i Beograda živi već 4 godine, jer joj je tamo muž, jer tamo igra predstavu na Bitefu.
Želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrezervno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život, što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevne smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Da li prepoznajete o kome se radi?
Pa prepoznajem sad, ne, post festum. Radi se očigledno o Miri Furlan. A U ono vrijeme, ne, to je meni pravo prošlo ispod radara. Ne. Iz cijele, užasne situacije u kojoj smo bili, jednostavno mi je to promaklo. Znao sam, ne, uglavnom što se događa s njom, ali, Bože moj, ne, tako su bila divlja vremena. Danas drugačije gledam na to, ne, danas kad se nakon njezine smrti su se stvari počele ovako objavljivati i otvorila se jedna odvratna jeziva jama, ne, u kojoj se cijela ta stvar odvijala. I meni je stvarno teško i neugodno mi je uopće to pratiti. Tako, ali to je tak, ne, radi se o tome da je od početka cijela ta situacija smrdila. Ne. Evo i sad smo tu gdje jesmo danas.
Da li vi na bilo kojoj razini vidite možda sličnost sa vlastitim iskustvima?
Ne, nemam takvih iskustava, ali moja okolina, ne, neki moji prijatelji su imali velikih poteškoća zbog svog, a da kažemo porijekla, ne, i zbog svojih stavova u cijeloj toj situaciji.
Tako je Zagrebčanin Ozren našem Enisu Zebiću pročitao uvodni dio pisma sugrađanima koje im je velika glumica tada već u zbjegu od hajke uputila 91. godine i prokomentarisao iz ove perspektive ono što joj se tada dešavalo. Iz svog otrovnog pera pucali su režimski mediji u Miru Furlan. Iz intervjua Nedjeljom u dva kod Aleksandra Stankovića 2008. godine, evo kratko kako je to doživjela.
To je tada, u to vrijeme, mislim, zato to je bitna stvar koju treba reći. U to vrijeme je to zapravo bio poziv na linč, ništa manje. Mislim, ništa više, ali ni ništa manje. Mislim, to su bile prijeteće poruke stravičnog sadržaja i tako dalje i tako dalje. To nije bilo nimalo duhovito, niti lakog tipa, lakog žanra. To nije bilo tako tračarenje preko kojeg se pređe. To je bilo, mislim, tu je bilo moja adresa je bila objavljena u novinama i tako dalje i tako dalje. To je bilo jako opasno. Znači, ljudi su se bavili svjesno opasnim radom.
Opasnim radom bavio se autor Globusovog feljtona novinar Rene Bakalović, a prvi od tri teksta nosio je naziv Težak život lake žene. Tragovi onoga što je napisao o Miri Furlan i danas se mogu pronaći na internetu. Eho tih tekstova pratili su glumicu do kraja, ali ni Bakaloviću ne daju mira. Vidim to na Facebook stranici na kojoj Bakalović promoviše svoje današnja interesovanja, hrano i vina. Pa mu se desilo, kao što je 11. februara, da na poruku imali bolje od tople prigorske juhe od gljiva te sliku iste u komentarima postave jednostavni upitni pogled Mire Furlan iz serije Babylon 5. No, da danas nije ponosan na neslavnu epizodu, Bakalović je iznio u istoj emisiji čija je gošća bila Mira, Nedjeljom u 2 HRT-a.
Učno mi prisjeća se, nažalost, ono što je sasvim izvjesno da sam ja bio autor, to se dobro sjećam. Dobro se sjećam da je bio i iz početka najviše informacije je dao Vladimir Stojsavljević Vaki, dakle kazališni autor, čovjek iz kazališta koji je po toj liniji dobro poznavao Miru. I oprema i redakture, sve to su bile, kako smo to tad zvali, zajedničke, redakcijske, nekak se to službeno veli. U redakciji koje, sjećam se da je tada bio Denis Kuljiš, nije bilo potrebe za izmišljanje faktografije.
Za ovaj podcast željeli smo razgovarati sa Bakalovićem, njegova saradnica je preuzela poruku, ali uzvratni poziv nismo dobili. To i nije šteta. Uglavnom, Mira Furlan je govorila da su dragi ljudi oni zbog kojih još dolazi na ex-jugoslovenske prostore. Visoko je cijenila vrijednost dugih i starih prijateljstava. Udružena sa kolegom Milošem Teodorovićem listali smo tako koga bismo od njih mogli pozvati.
Molim.
Lejla.
Molim.
Miloš pored telefona.
Očuj si na ovome, gdje sam?
E pa zovem te, kako se zove sa ovog fiksnog telefona. Čuj, snimio sam upravo Henry Herceg.
Dobro.
Jako lepo pričat. I ličnu dimenziju ima i ovo kao pogled na Miru politički. Hrvatska onda danas i tako.
Mislim da je to zapravo ispiranje savjesti, recimo to tako. Naknadna pamet i to sve skupa. Jer postoji jedan detalj. Ljudi se jesu javljali na društvenim mrežama i u Hrvatskoj, u, ne znam, novinari u medijima i tako dalje. To je do duše jedna nova generacija koja, novinara koja i nema puno veze sa, odnosno nema uopće veze s njenim slučajem. Ali je zanimljivo da se oni koji su se trebali javiti zapravo nisu javili. Dakle, ovdje je bio veliki problem novinarima naći sugovornika iz njene branše, dakle iz njene generacije. Tu se nije javio nitko od glumaca, tu se raubovalo stalno režisera jednog jedinog, Rajka Grlića, jer zapravo niko drugi očito nije imao potrebu da nešto kaže, dakle, od ljudi koji su na ovaj ili na onaj način sudjelovali u toj hajci.
Pa, ali kada govorimo o branši, imamo na primjer Ivicu Buljana, ravnatelja drame u Hrvatskom narodnom kazalištu, koji je otvoreno rekao da ga je stid zbog svega što je Mira Furlan doživjela.
Pa da, okej, okay, ja njega volim, ali ima postoji tu jedna priča, to je, ja znam, u to vrijeme je on bio nekako te priče i dio tog kazališta i tako dalje, ali je zapravo je on jedini je to rekao da ga je stid. Nakon toga se javio sadašnji glavni urednik Globusa da se ispriča u ime bivše redakcije Globusa, ali to je mogao napraviti dok je Mira bila živa, ne bi ga ništa koštalo. S druge strane, njezino matično kazalište u kojemu je dobila otkaz je zapravo falsificiralo svoju izjavu, jer su rekli da je ona zapravo svojevoljno napustila teatar, što nije točno, jer su oni naprosto dali otkaz. Pa su onda još došli i telegrami, ne znam, predsjednika Sabora, pa ministrice kulture, ne znamo kome su ti telegrami su čuti uopće upućeni. Tako da ja moram reći da mene se to nije ni malo dojmilo, s obzirom da znam gdje živim i znam da se sve to moglo napraviti ranije i znam kakve je neugodnosti ona imala i pri svojim povracima tu u Hrvatsku.
Kakve, na primjer? Možete podeliti nešto sa nama? Kakve?
Ti jedni će ti reći, joj, jako vas volimo, drugi će napisati što se ona sad tu vraća, kad je otišla i kad se zna zašto je otišla i tako dalje. Dakle, ona je zapravo nekako utočište kod tih povrataka u Hrvatsku našla zapravo u Rijeci, jer je tamošnje kazalište zaista otvorilo vrata i mogla je zapravo igra što je htjela, nudili su je angažman i bila je to vrlo ozbiljna priča.
A sve se događalo 91. 30 godina je prošlo. Hrvatska danas nikako nije ono što je nekada bila. To je ipak jedan različit ambijent. Ali šta je sve ove ličnosti koje pominjemo, sve ove institucije zaista sprečavalo da za života Mire Furlan iskažu to izvinjenje i žaljenje?
Ja se recimo ne slažem s tim. Ja mislim da je stvar samo puno sofisticiranija i da se ne radi baš na tako divljačke načine kao što se radilo tada. Dakle, niko ih nije spriječavao da je pozovu natrag, ne znam, morate znati da je Mira uspjela uz užasnu pomoć nas u Feralu i njenog odvjetnika, da je ona zapravo uspjela vratiti stan koji je oduzet tek u prvoj polovini 2000. godina. Dakle, nisu tu stvari se tako promijenile da bismo sad govorili kao da je ovo drugačija država.
Na osnovu vašeg poznanstva sa Mirom Furlan, ona nije menjala svoje stavove bez obzira na pritiske kojima je bila izložena, ona je ostala do kraja antinacionalista, antifašista. Koji je vaš utisak? Šta je nju formiralo u tom smislu? Da li sve ono što je radila, ona je imala iza sebe i filmove koji su bili i serije koji su imali snažan antifašistički narativ. Ja se, na primjer, sećam Nepokorenog rada, gdje ona glumi mladu antifašistkinju u Zagrebu, jedna teška uloga u jednoj mračnoj atmosferi, ili je nju više formiralo to njeno teško lično iskustvo?
Kao i mi, njeni prijatelji, dakle, dijelom je to proizašlo iz njenog kućnog odgoja, iz jedne ogromne količine knjiga i jednog obrazovanja. Dijelom je bila i njena veza s njenim sadašnjim i jedinim mužem. Tako da, mislim, to je bilo naprosto u njoj ukorijenjeno, taj otpor prema nacionalizmu, otpor prema uopće kasnije u Americi, njen tihi intimni otpor prema rasizmu američkom, prema bilo kojem obliku mržnje, ksenofobije i tako dalje. Ona je imala samo jedan naivan, po mom uvjerenju iz naših razgovora, naivan stav, a to je da kao da umjetnost je iznad svega onoga što se događa dole u prizemlju. To je jedan fantastičan stav, međutim taj stav da umjetnost u takvim vremenima nešto mijenja, to iz iskustva i ranijih znamo da to zapravo nije točno.
Tako je to priča Heni Erceg, urednica i novinarka, jedna od onih koji su stvarali taj hrabri satiričko-politički tjednik Feral Tribune i jedna od onih prijatelja zbog kojih se Mira vraćala u svoju domovinu. Šta je tako uznemirilo javnost bivše Jugoslavije nakon smrti Mire Furlan? Zašto je toliko ljudi imalo potrebu da na mrežama i u medijima podijeli osjećanja? Šta smo u njenoj priči prepoznali? Oživjelo je to njeno pismo sugrađanima koje je uputila iste godine kada je Beograđanka Maja, s kojom je razgovarala naša Nevena Bogdanović, rođena.
Ovim putem želim zahvaliti svojim sugrađanima koji su se bezrazredno pridružili ovoj maloj, usputnoj i po svemu sudeći ne naročito značajnoj hajci na mene. Iako usputna, ona će ipak promijeniti i označiti cijeli moj život. Što je naravno posve nevažno u kontekstu svakodnevnih smrti, uništavanja, razaranja i stravičnih zlodjela u kojima se odvija naš život.
Znaš li odakle su te rečenice?
Ne znam, ali mi deluje kao iz nekog pozorišnog komada.
Nije pozorišni komad, to je stvarno se desilo, to je otvoreno pismo koje je Mira Furlan uputila svojim sugrađanima pre nego što je otišla u Sjedinjene Američke Države 1991. godine. Kada si se ti rodila?
1991. godine.
Eto. A da li si upućena u životnu priču Mire Furlan?
I znam da su prebegli u Sjedinjene Američke Države usred rata i sve političke hajke koja je tada bila.
Da li ti sa ove vremenske distance možeš da osjetiš kako je to bilo kada se neko osjeća odbačeno, kada se osjeća neprilagođeno, kada se ne osjeća dobrodošlo u svom gradu, u svojoj državi?
Ja to nisam osjetila lično na svojoj koži, baš iz razloga što smo u nekim malo drugačijim, u vremenima koji su u drugačijoj formi živimo, ali suštinski ne vidim da je išlo to se nešto promenilo, jer i danas je i tekako aktuelno da ljudi odlaze da živimo u jednom demokratskom društvu koje je to samo u reči, u formi, bez ikakve suštine, da i te kako postoje progoni koji su uvijeni u lepo neko ruho, da je suština trula i da ljudi beže nezadovoljni svojim životima, primitivizmom koji se, ništa se nije promenilo 30 godina, svuda se priča o nekim ljudskih pravima i demokratija, mislim da ih danas najmanje ima.
Čeznula sam za samo jednom jedinom porukom nekog prijatelja, običnog znanca, kolege, ali takve poruke nije bilo.
Znam da se čini neumjesnim zaklinati se u pacifizam, u opću ljubav, u bratstvo svih ljudi, dok ljudi ginu. Ginu djeca, mladići se vraćaju u kući, zauvijek osakaćeni. Pa ipak, ja ne znam drugačije misliti. Ne mogu u svojoj glavi pristati na rat kao jedino rješenje. Ne mogu se nacirati da mrzim, ne mogu vjerovati da će oružje, ubijanje, osveta, mržnja, da će gomilanje zla bilo što ikada moći riješiti.
Preda mnom više ne stoje nikakve odluke koje moram donijeti. Sve su odlučili drugi. Oni su odlučili da ja moram zašutiti, odustati, zamrijeti.
Ali hoće li se neko nakon svega ovoga morati stiditi?
Kome zapravo pišem ovo pismo? Tko će ga pročitati?
Svi su obuzeti velikim općim stvarima. Male pojedinačne sudbine više nisu važne.
Koliko malih ljudskih izdaja, koliko sitnih podlosti treba počiniti da bi čovjek ostao čist pred nacijom? Žao mi je, moj vrijednosti i sistem je drugačiji. Za mene su uvijek postojali i uvijek će postojati samo ljudi, pojedinačni ljudi.
Upućujemo ovo pismo u prazninu, u mrak, ne znajući tko će ga i kako pročitati. Vjerovatno će poslužiti kao hrana za vječno gladnu propagandnu zvjerku. Možda će ga ipak neko pročitati čista srca. Takvom čovjeku ću biti zahvalna.
Čitale su građanke Sarajeva dijelove Mirinog pisma iz vremena kada se glas razuma više nije čuo, a nažalost slabo se čuje i danas od primitivne buke. U Americi nikada nije u sebi zaživjela, iako će se, rekao bi narod, odlično snaći, između ostalog postati poznata na američkoj sci-fi sceni u seriji Babylon 5 ili Misterioznoj The Lost. Dolazila je, rekoh, već Mira u 21. vijeku, radila predstave i snimala filmove u svakom kraju bivše joj domovine. 2013. je gostovala na B92 u emisiji Nataše Odalović, Hoću da znam, pred premijeru svoje autorske predstave koju je režirao Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji.
Mislim, sve te stvari su toliko zamorne i ja svoj život više ne želim trošiti na to. Mislim, jako je malo života ostalo, ko zna koliko, možda zaista strahovito malo, možda i malo više, ali malo, a sve skupa malo. I nekako ne želim se više time baviti.
Sad ću ja to naći. Šta?
146.
100, ko je? Ok.
I zvonki smijeh Mire Furlan koji odjekuje s neke od bezbroj zvijezda, kao što još uvijek čujemo zvonki smijeh Malog princa. Nju je tamo poslao Ubod komarca, njega ujed zmije. Banalnost koja možda ima i neki dublji smisao, možda i nema. U maločas spomenutoj 146. stranici je živjela zadnjih 30 godina. Na toj stranici je dio Emigrantima u knjizi Mire Furlan Totalna rasprodaja, u kojoj je objedinila kolumne pisane za davno ugušeni Feral. Tu knjigu je objavila prije 10 godina u Beogradu, a promociju u Rijeci imala je 2016. kada je na zahtjev publike pročitala dio o emigrantima.
Jedan se guši od posla, jedan se nekako snalazi, jedan čezne za povratkom, drugi kaže nikad više. Jedna ima rak, druga radi jogu svaki dan i tvrdi da je to spašava. Treća ima mladog ljubavnika i tvrdi da je to spašava. Četvrta ima malo dijete u 45. godini i tvrdi da je to spašava. Jedna se upravo rastala i tvrdi da je upravo to spasava. Jedan redovno puca iz pištolja, jedan skija, drugi surfa, treći već 15 godina piše roman o vlastitom životu, jedna mahnito piše liste svih budućih projekata koje nikako da započne, jedan je u glavi već snimio 10 filmova pa mu se nekako više ne da truditi oko toga da ih snimi na filmsku traku. Jedan je bio profesor, sad je komentar. Jedna je bila glumica, sad je sekretarica. Jedan je bio snimatelj, sad je učitelj. Jedan je bio nitko i ništa, sad je multimilioner. Jedan je bio režiser, sad proizvodi vina. Jedna je bila kurva, sad je bogata udovica. Jedna je bila frizerka, sad je frizerka. Jedan je bio sretan, sad je očajan. Jedan je bio očajan, sad je indiferentan. Jedna je bila mlada i lijepa, sad je stara i umorna. Jedan je postao lama i živi na Tibetu. Jedan je prelazio cestu pa ga pogazio auto. Jedna je nešto pisala pa je onda prestala. Jedna je nešto glumila pa se umorila. Jedan je nešto govorio pa jednog dana zamuknuo. Taj već godinama šuti i samo se smiješi. Možda on jedini nešto zna.
Zanimljivo je da je najvećim sjajem blistala u Jugoslaviji u dramama, ulogama žena koje nose neko teško breme. Čak i u filmovima u kojima su joj pripisivali erotiku, uloge su koje se mogu opisivati koje kako, samo ne srećom, kao što je na primjer Lepota poroka.
Što me ne pitaš kako mi je? Savjetuj me. Čini nešto. Opsuj me iz udara. Samo nemoj šutati.
Pa sve do sci-fi zvijezde u Americi, gdje je prema njenim riječima stalno bila u kontaktu sa publikom, fanovima ovog filmskog žanra.
We are star stuff. Mi smo zvijezdana tvar. Mi smo svemir koji se manifestuje pokušavajući da odgonetne sebe. I kao što smo oboje naučili, ponekad svemir zahtjeva promjenu perspektive. Gdje god da smo, pravo je mjesto i pravo vrijeme.
Insert je to iz sci-fi hit serije Babylon 5, a Furlan je glumila u svih 5 sezona od 94. do 98. godine, nakon čega je rodila sina jedinca Marka Lava i objavila album pod naslovom Songs from Movies That Have Never Been Made. Pjesme iz filmova koji nikada nisu nastali. Insert jedne od njih, The Sea, More, upravo slušamo. Na horizontu se spajaju more i zvijezde. E da, voljela je more i evo, prelijepo mu je pjevala. Izranjam iz tog mora i riječ dajem kolegi Milošu i Mirinoj bliskoj prijateljici Heni Erceg, kojoj je posebno hvala što je s nama podijelila svoje stavove i tugu.
Kako biste voljeli da se pamti Mira Furlan?
Kako će pamtit, na ovim se prostorima ne pamti dugo, mislim da je bila dobar lik, dobar čovjek, mislim, jedna fantastična osoba.
I look at the stars.
Gledam zvijezde.
It's a clear night.
Vedra je noć i mliječni put se čini tako blizu. Tamo ću uskoro krenuti. We are star stuff. Svi smo mi zvijezde. I suddenly remember Dylan's line from Joe's script. Odjednom se sjetim Dylanovog retka iz Joe'va scenarija. Nije loša perspektiva. Ne bojim se. U međuvremenu, dopusti mi da zatvorim oči i osjetim ljepotu oko sebe. And take that breath under the dark sky full of stars. Breath in. Udahni. Breath out. Izdahni. That's all. To je sve. The end. To što smo sada čuli, zadnji je post objavljen na Twitteru Mire Furlan, a za koji je potvrđeno, piše BBC, da je preuzet iz autobiografije na kojoj je radila. U ovom podcastu korišteni su inserti iz serija Putovanje u Vučjak, Lepota poroka i Babylon 5, te iz filma Turneja, kao i dijelovi intervjua iz emisija Nedjeljom u 2 Aleksandra Stankovića i Nataše Odalović Hoću da znam. Snimak promocije Mirine knjige je sa YouTube kanala Moja Rijeka. Bio je to podcast Radija Slobodna Evropa između redova o jednoj od najvećih glumica ovih i onih prostora. Miri Furlan posvetili Miloš Teodorović i Leila Omeregić-Ćatić.